with one light on and one room. I know you're up when I get home with one small step.
Amarrak eta amazazpi minutu dira faktorian zuzenean jarritzen dugu hemen Euskadi Irratian, Norbera programari buruz hitz egingo dugu, hurrengo minutu hauetan, eta elkarte honetako kide bat, eta elkarte honen laguntza izan duen beste lagun bat izango ditugu faktorian, Sisto Iturriaga, oite egunon.
Egunon, Ainara.
Konta iguzu, zein den elkarte honen historia, eta zeintzuk diren helburuak.
Izan fundazioak 1987an jarri zuen martxan Norbera programa Gipuzkoan, arazoak dituzten erabei eta haien familiei laguntzeko helburuz. Programan parte hartzen ari den ama baten testigantza entzungo dugu, eta programari buruzko xehetasunak emateko, gurekin da Maribel Elustondo Norberako psikopedagogo eta familiaterapeuta.
Maribel, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, arazoak dituzten erabei buruz hitz egiten dugunean, zertaz ari gara? Zehazki, zeintzu dira Norberan hartatzen dituzuen kasuak?
Bueno, hasiera batean esango dugu adina dela punto importante bat, 13-17 urte bitarteko neska mutilak etortzen dira Norberara eta beren gurasoak. Uh-huh. Beti 18 urte bete baino lehen. Zergatik etortzen dira Norberara? Nik uste dut, pertsonak, nerabeak baita ere, lau arlo nagusi ditugula gure bizitzan, ez? Bai familiarra, eskolarra, soziala eta pertsonala, ez? Eta ni gurasoekin lan egiten dutena, nik ikertu egiten dut, lau arlo hauek nola dauden. Orduan, hasiko bagina, eskolan, ze arazoak euki ditzakete, eskolara joan nahi ez izatea, edota porrota bat eukitzea momentu batean, errepikatzea, eta batzuetan ikastola aldaketa bat bihar izatea. Orduan, gurasoei ikastolako eta ikasketen helburua oso importantea da, nik uste dut denontzat, eta ja gurasoak oso nervioso urduri jartzen dira ja
horrelako egoera berri bat
horrelako hori da. Beste aldetik esango genuke sozialki baitare nerabeak zertan jarduten dute, ez? Bere denbora librean azkenian zer egiten dute. Eta gurasoak segun eta zer egiten duten, urdureago jartzen dira. Ez? Gu beti ezagutzen ditugu gure seme-alaben laguntxoak txikitatik ezagutzen ditugu, beraitun amonak, birramonak ezagutzen dugu historia osua, ez? Eta batzutan iristen da momentu bat non nerabeak talde aldatzen da, joeten da alde batetik bestea eta hor gurasoak galdu egiten dira, ez? Jaz dute ondo kontrolatzen zerrekin dabil, norekin zer egiten duen eta hor baita ere egon daitezke beste punto bat non gurasoak batzutan kezkatu egin behar dira. Segun eta zer egiten duten bere seme-alabek bere lagunekin. Beste hirugarrengo arloa, esango genuke familiarra dela, ez? Gurasoak batzutan etortzen direnean Norbera eskezin da berarekin hitz egin, zerbait esan eta justu kontrakoa ulertzen du, baskariak, azkenian, iritsi da momentu bat, ez dugu hitz egiten, edo hitz egiten balin badugu, nahi dugu giro lasaia eukitzeko, ez? Liskarra sortzen da, edo erabiltzen dute, justu dauden 10 minutu horiek erabiltzen dute, gauza gogorarazteko, eta orduan, azkenean, familiak ere hor sufritu egiten du, eta azkeneko arloa izango litzateke pertsonala, ez? Gurasoak nola ikusten duten nerabea, ez? Ez dugu ondo ikusten, baino ez digu esaten, badakigu entzun dugu, esan digute, ez? Baino ez gea iristen, ez? Eta orduan, gurasoak etortzen dira Norberara, asaltzen digute pixka bat zein den behaien egoera, eta pixkanaka joeten gea helburu batzuk finkatzen eta pixka bat lan hasiera ba hor izango genuke.
Osea, bi hitzetan esanda esan genezake norberara joaten dira nerabeak joaten direla kasu batzutan eskolan arazoa dituztelako, beste kasu batzutan portaera arazoak edo dituztelako bai etxean eta bai kalean, ez?
Bai, bai. Azkenean, norbera etortzen diren bai familiak eta bai nerabeak sufritzen ari dira. Eta sufrimendua nola adierazten dugu, ba batzutan kanporaka, ez? Ba zer egiten? Ba, eta beste batzutan ba sufrimendua ba barruraka, ez? Bez dugu esaten eta ba gaude ba ber bestia ea enteratzen
den
ea konturatzen den, a ber zer gertatzen zaiden. Zaiten. Orduan ba bueno, ba guk egiten duguna da, ba bueno, azkenean sufrimendua da. Eta nola adierazten du bakoitzak, ba, bere historiaren pues, mekanismoak dira, bakoitza pues, ikasten dugu nola doala, ba, gure sufrimendua pues,
kudeatzen.
Ba, kudeatzen, ez? Eta, bueno, pues, ba, horregin behar dugu, pues, ausnarketa bat, behaiek ere bai, ba, konturatzea, ba, gaizki daudenean, ba, ze mekanismoak, edo ze nolako portaerak eukiditzaketen, eta orduan, pues, hor saiatzen geha, pues, maitasun osoz, ba, hori lantzen.
Nola egiten duzu lan hori? Egiten duzu gurasoekin alde batetik, nerabekin bai, bestetik, elkarrekin?
Bai. Familia bakoitzarekin bi terapeuta gaude. Bata, ni neu, gurasoekin egoten naizena, eta bestia nerabearekin egoten dena. Zergatik, ba, gu badakigulako, ba, nerabeak behar duelako pertsona bat, nola bai bere referentzi, bere onduan egotea, eta nolabait bere gurasoen aliatua ez izatea.
Ba, bestua sentituko
dena, bestua sentitzea. Orduan, ba, horrek, ba, horrek berak, ba, emaitza honak ematen ditu, zen erabea norbera iristen denean, badaki pertsona hori berarekin dagoela, bere onduan egongo dela, eta azkenean konfidentzialtasuna ba hor edukiko dula beraekiko
eta nerabe hoiek ere behar izaten dute edo nahi izaten dute laguntza hori, ze lehen aipatzen zenunez bai, gurasoek nola bizi duten kezkaz
bai,
ba neraben bilakaera ba ez dakit, ez, ba kalean dabiltzanean, etxean daukaten bai, portaera, eskolan izan dezaketena, nerabek ere horrela bizi dute, laguntza eskaintzen zaienean onartzen dute edo horrela izaten dituzte zailtasunak.
Bueno, gu bete galdetzen diogu hasiera batean, bai gurasoei eta bai nerabei zergatik, ez? Zer da? Behaien bere ikuspuntutik zergatik etorri behar duten norberara, ez? Eta hor gauza ba bitxia edo polita erantzuten dute, ez? Zen gurasoak beti esan dute, zein da arazoa? Bo, arazoa da ikastola, arazoa da lagunak, arazoa da bagian gehiago jartzen dute indarra kanpoan, ez?
Kanpoan dago beti, ez?
Kanpoan edo gaztean, bai. Eta gazteak berriz, ba, galdetzen diogunean, lau arlo hauetan, ez? Ba, behaiek nun ikusten duten, behaiek nagusi jartzen dute familia.
Etxean, dokatera.
Etxean. Zan, nik etxean. Nere guras, nere itak esaten dit ikastolan, baino ez, ni etxean, ez? Tarduan, ba, bueno, ba, nik esango ez, ba, nire lankide terapeuta, nire abekin lan egiten dutena, ba, oso lan polita egiten dutena, behaiekin engantzatzen, eta bueno, ba, nola doala, behaien baitare ardura ere bai ikustea, ez? Zein da zure gurasoen ardura, eta zein den zuria.
Bueno, bideratzen ari den kaso hoietako bati buruz hitz egingo dugu, bere testigantza emango digun ama batekin, egunon?
Egunon, kaixo.
Kontaiguzu, ze arazo sortu zitzaizuen etxean zuei?
Ba, betxu, nete zen nio eta ene esuna eta zeitzen, baina meik urtetikan aurreta eta kasuak ere eta handitzen zinan, portaetan, ikasketan eta danetan. Amala urtetikan, ama segira, ba, kristona basatu gendun. Esan zuten eskola, etxian beti izkan bilak, gezurrak eta mila arazo. Arratzalde baten, ba, ertzaina detxu zidaten, zemia deten itxu zutela. Eta orduan ba mundua jausi zitzaidan eta hau izan zen ba detonantea ba gauzak aldatzeko.
Zenbat urte zituen orduan zure semeak?
Ba orduan sakatzen 16.
16 urte.
16 urte.
Eta nola iritsi zineten norberara? Nola izan zenuten programa honen berri?
Betxo, ba, pare da psikologuekin, ba, nila hitz egin nuen, claro, tempora hortan, baina beak ez zuen nahi jun. Azkenean, lortu gendu, herriko medikuen bidez, osakidetzako psikologuena eramatia. Eta
Arek, aiatu, esan ziguten, norbera zerzan, eta ara eramatia komen izala, baina karo, orduan ere ez zuen ezer jakin nahi, ertzainak arrabatu zuen arte, klaro. Hori pasatu zanean, bilurtu egin zan beha, eta konforme zauan, norbera juteko. Ditxu, eta lehenengotikan, oso ondo hartu zidaten. Lehenengo, hori, nerekin hasi ziren, eta handik hilabetera, berarekin. Eta, bueno, hasieran oso oso gorra izan zen bisontzako. Ni ez nagoan ondo, eta bera, ez zuen nahi jokun. Baina, bueno, pixkanaka, gauzak aldatzen joan zian bisontzako.
Eta zer nolako laguntza eman dizuete norberan, zer nolako lanketa egin behar izan duzue baizuk eta bai zure semeak?
Lanketa asko. Eta, bueno, ezagitz, urte bete pasatu da gutxi gora bera, ez? Gauza asko aldatu dia gure itzian, ez? Adibidez, joan zer urtean eskola gertu ere esan etxen. Eta horten kurtzua probatu dugu. Karo, hori dana, hori han landu da. Gero, lehen berak nahi zuanean etortzen zan, eta nahi zuan tokira juten zan, nire baimendik gabe, eta guain, ordutegi normal bat dauka, eta bera dinako gauzak egiten hasi da. Eta hau ere hor landu dugu. Eta gero, beste gauza bat, etxeko girua. Hori da, bueno, fundamentala. Oain ere, diskusiboak eta sarriak ubitzen dugu. Eta oan dio, gauza asko da, gauza aldatzeko, eta horretxio segitzen dugu juten, ez? Baina oain hobeto gaude. Hobeto. Eta, bueno, amaitzeko, hori, bizon arteko harremana, ez? Hori asko landu dugu norberan, asko. Eta hori, nik usteet horrede asko aldatu dala. Baina, bueno, handi hori lan asko dago egiteko.
Bueno, lan asko duzu egiteko, baina asko aurreratu duzu ez da?
Bai.
Bueno, era bat aldatu dela zeinaren jarrera, horrek aldatu dela baita ere etxeko giroa, eta horrek asko balio du ez da?
Bai, hori dana balixo du, bai. Dana. Eta bera ikustia gaur egun zela dagoan, ez?
Bai.
Bai, beste mutil bada.
Bueno, eskerrik asko zure kasuaren berri emateagatik eta zorte honen hemendik aurrera ere, ze esan duzu oraindikan bauzuela bidea egiteko, ezta?
Bai, joan dio lan asko dakau egiteko, baina bueno, norberan eskerrez hor gabitz eta hemendikan egin nuke eskerrak ematia beurai eta gure txeku bai. Vale?
Eskerrik asko. Eta ongi segi, zorte hon, esan bezala. Horrelako kasuak entzutea izango da satisfakzioa handi bat, ez da Maribel, ikustea nola bideratzen diren gauzak pixkanaka.
Gila esan, entzutea bakarrik emozionatu egiten zera, ez? Zeren azkenean, balioztatu egiten du zure lana, ez? Eta guk egiten duguna, eta guk gogoz egiten dugu eguneroko lana, horrela ikustea eta horrelako emaitzak ikustea oso positiboa da guretzat.
Kasu gehiena bideratzen dira, ala batzuentzat beranduegi izaten da?
Egia esan, guk esan behar duguna, ia kasu gehienak bideratzen direna. Ia kasu gehienak. Atzo datuak egon nintzen begiratzen, gure historia osoan, eta esan dezakegu, euneko bosta agian ezin izan degula, bideratu edo gunei genuen bezala bideratu, ez? Zeren azkenean, kasuak bideratzeko elemento desberdinak behar dira. Alde batetik, bai norbera, gure lan agondo egitea, ez? Astualenengo. Bigarrena, familia kolaboratzea, parte hartzea, konfiantza ukitzea, gauzak kontatzea, ez? Zeren batzutan, gutxitan, sufrimendua edo bakoitzak ditugun gure zauriak ez ditugu kontatu nahi edo ez digu nola lotxangatik beldurrangatik
kasu askotan apura emango du, ez? Guraso askok hori biziko dute akaso ondo egin ez izanaren sentsazio batekin edo
errudun sentituko dira, pentsatzen.
Errudun sentitzen dira askotan, ez? Eta gure lana da, behai esatia, ez dela errudun izatea edo ez? Azkenean, gu jaio ginen aspaldi, historia bat daukagu, bere historia goza positiboekin, bere denok ditugu gure markak edo gure zauriak, ez? Mikro edo makro, Ez? Dena goatzen gea laguna, hango laguna zer egin zian, eta oraindik hor daukagu hor bueltaka, ez? Eta pues, hori izan daiteke goza bat mikroa, edo ba, azkenean ba, denbora luzean balima da, ba, gauzak okorro izaten dira, ez? Orduan, ba, bai norberak gure lana jartzen balima, gurasoak baita ere kolaboratzen balima dute, eta nerabea etortzen denean, hiru hauek ba, sinergia hau lortzen degunean, ia ba, gehienetan lortzen dugu bideratzea.
Esan dugu gurasoek ez dutela errudun sentitu behar, baina zenbaterainoko zerikusia dute gurasoen gabeziek gure seme alaban erabek izan ditzaketen arazoetan?
A ber, gurasoak konstiente ez garenean, ez? Ba, zeintzu diren gure gabeziak edo zeintzu dira ba, gure alde fuerteak ditugunak, ba, konstientez garenean, ba, agian ba, gure gabeziak nola edo ala lortu nahi ditugu gure seme alaben bidez. Aha. Orduan, ba, interesgarria da, ba, bakoitza baitare, ba, bere hausnarketa egitea, eta hor norberan horregatik baitare gurasoak daukate bere terapeuta, ez? Ba, gure aldea ikusteko, ez? Zer den neria, eta zer den nere semearena, edo agian nola doala baitare, ba, aprobetsatzen dugu gure semearen, ba, bueno, ba, momentua gure gauzak baitare, ba, bere tokian jartzeko. Takitu lortzen den.
Bai, 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 proiektatu egiten bai. Ditu bazkenan gure gabeziak, eta haien gan aurkitu nahi dugu irtenbidea edo bai. Konponbidea.
Ia hogei urte pasa dira, lanean ari zaretela, perfila bai. Asko aldatu da, gurasoena, nerabena, zuengana jotzen duen jendearena?
Ba, gile esan ez dakit, hori aldatu den edo gu aldatu gean. Gauza da, hasiera batean norbera jaio zenean, ba, norbera jaio zan gizaki helburutik, ez? Jaio zan, ba, kontsumo arazoak zituzten nerabe hoiei ba, erantzuna amateko. Mm-hmm. Eta perfila bai aldatu da, zeren gaur egun eukiditzakegu nerabeak non ez duten kontsumitzen. Eta baitare, ba, gure eguneroko metodologian baitare, ba, adina jetxi indegu. Hasiera batian, gure adina nik uste dut, hasi ginela 15 eta erdi, norberara iristeko momentua, gaur egun 13 urtekin ba, ikusi dugu, ba, interesgarria dela, ba,
aliketa azkarren,
ba, hartzen bali madugu, posfamilia, aliketa kalte, bai. Txikiagoa ukitzea, edo prebentzio hori, nolabait, ba, lortu alizatea.
Bueno, galdetu arnezun ze egin behar duen zuen laguntza nahi duenak, nora jo behar duen, hemen entzule batek galdetzen du, Gipuzkoatik kanpokoek ere, ba, ote duten aukerarik, norberara joateko?
Bai, gehien bat, Gipuzkoako, euneko laro gehia, Gipuzkoatik datoz, baino, euneko gehia, pues ba kanpotik datoz. Uhum. Gauza da norberara etortzeko astero nerabeak astero etorri behar duela. Uhum. Orduan claro, gero ta urrutiago, ba gero ta zaltasuna, baino kilometroak dira.
Bai, norberaren erabakia izan daiteke hori, ezta?
Bai,
eta
bai.
Eta
aztertu. Baino bestela onartu egiten dituzu.
Onartu egiten dago familiak momentu batean, pues bueno, saiatuko gea eta bueno, moldatuko gea eta astelenero eramango dugu, ba, gu ere bai moldatuko genuke gure agenda, baino gauza da, ba, azkenian dira kilometroak, zen norberara etortzen dira ikastola ta gero. Uhum. Astero etortzen dira nerabeak. Orduan, ba, hori izan daiteke pixka bat
bai, zailtasuna eragin dezakena kasu batzuetan, baina bueno, bai. Interesa duenak behintzat jo dezake bai. Zuengana eta bai. Informatuko duzu gainera hobeto. Bai. Ba, Maribel Elustondo, norberako psikopedagogo eta familia terapeuta, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bueno,
esperientzia hauek kontatzeagatik.
Eskerrik asko.
Horrengora arte. 10:26 minutu.